sivulle, jos käännätte nyt sen sivun 3, niin yksi kotitehtävä oli tällainen, että luettele 10 asiaa, jotka kuuluvat mielestäsi aitoon palvontaan. Minkälaisia asioita? Nostakaa kättä ja huikatkaa sieltä vaan. Minkälaisia asioita löysitte? Oliko Juhanilla? Selvä. Induktiosilmukan voisit napsauttaa päälle, mikäli se ei ole. Selvä. Eli mitä kuuluu ylistykseen palvontaan? Nehän sai kosketella musiikkia, soittimia, Jumalaa, sinua itseäsi, mitä tahansa. Minkälaisia elementtejä sinun mielestäsi siis kuului tai kuuluu aitoa ylistykseen ja palvontaan? Niin, ajatukset ei harhaile muualla. Eli ne on johonkin keskitetty, todennäköisesti Jumalaa. Tällaisia asioita voisi ajatella ainakin, että kuuluisi, että se alkaa sydämestä. Puhdas sydän, nämä olivat niitä asioita, kun viimeksikin käsiteltiin. Pyhyys, elämäntapa, elävä uhri, hiljaisuus, särkyneisyys, laulu, ihailu. Se voi olla jotain konkreettista, esimerkiksi urkumusiikki, kuoro, ylistyslauluryhmä. Vaikka nyt kovin moni ei tässä rohjellut sanoa sitä, että mitä sinun mielestäsi kuuluu, mutta mun veikkaus on se, että suurin osa teistä ajatteli nimenomaan tällaisia asioita, jotka ei ole laskettavia, ne ei ole konkreettisia. Ja ehkä luulen näin, että harvempi teistä ajatteli laskettavia, konkreettisia, nimettäviä asioita, kuten vaikka tämä urkumusiikkikuoro tai jotain tällaista. Et kyllä mä uskon siihen, että se ymmärrys, joka meillä ainakin tulisi olla, niin on se, että ne on näitä sydämestä lähteviä, Jumalaan kohdistuvia, aitoa, ihailua ja kaikkea sitä ja näitä. No nyt kertauksenomaisesti sitten viime kerrasta, mitä silloin käsittelimme. Sellainen jäikin mainitsematta viimeksi, että kuka osaisi muuten yhtäkkiä sanoa, missä ylistys ja palvonta Raamatussa mainitaan ensimmäisen kerran? Ei tarvitse sanoa jaetta, riittää sanoa sen luvun ja kirjan. Tai riittää sekin, että sanoo se, että missä kirjassa Raamattu mainitsee ensimmäisen kerran ylistyksen ja palvonta. No kyllä se on siellä Mooseksen ensimmäisessä kirjassa. Ja löytyy jakeesta 4, jos haluatte laittaa korjaa, luvusta 4 ja jakeesta 2. Eli ensimmäinen Mooses 4:2 on Raamatussa ensimmäinen paikka, jossa puhutaan palvonnasta. Tässähän Kain ja Aabel uhrasivat Jumalalle. Siellä on käytetty ensimmäistä kertaa sellaista sanaa, jossa puhutaan palvonnasta. No entäs viimeisen kerran Raamatussa? Missä viimeisen kerran Raamatussa mainitaan ylistyksestä ja palvonnasta? Nyt voi olla jo, tämä on vähän helpompi tehtävä. Kyllä, ilmestyskirja. Osaisiko joku tarkentaa vielä, missä luvussa? Kyllä, viimeisessä. Ja eli se on silloin 22. luku. Ja sieltä löytyy esimerkiksi sellaiset jakeet sitten kuin 8 ja 9. Ilmestyskirja 22, jakeet 8 ja 9. Se on viimeinen kerta, kun Raamattu mainitsee palvoa ja ylistää. Siinähän on tilanne, jossa enkeli ilmestyy Johannekselle. Ja Johannes kumartaa, palvoo enkeliä. Ja enkeli sanoo, älä sitä tee, älä minua kumara, vaan yksi on, jota sinun tulee kumartain palvoa. Eli Raamatun alusta se loppuun asti ja kaikkeen, mitä siinä välillä on, puhuu ylistyksestä ja palvonnasta myös. Edellisessä kerralla myös käsittelimme sitä hieman, että tämä on uusi ja vieras asia meille suomalaisille, tämä ylistys ja palvonta. Tai sanotaanko siinä muodossa, jossa se nyt näinä päivinä on tuotu esille. Ja löydettiin siihen useita syitä. Yksi oli tämä Raamatun käännös, joka meillä on yleisesti käytössä, joka käänsi monta kertaa, kun piti kääntää se sana ylistää tai palvoa, niin se oli käännetty sanalla rukoilla. Ja muutamia tällaisia paikkoja me käytiin läpi ja tänään käydään niitä enemmän. Toiseksi löydettiin, että ei ole kirjallisuutta, ei ole kirjoitettuja kirjoja, jossa olisi puhuttu ylistyksestä ja palvonnasta. Ei juurikaan kukaan teistä ole koskaan kuullut Raamattu tuntia ylistyksestä ja palvonnasta. Sen sijaan rukouksesta varsinkin iäkkäämmät ihmiset olette kuulleet monia, monia, kymmeniä, jopa satoja raamattutunteja. Eli tämä on niin sellainen totuus, joka on ollut ikään kuin vähän kadoksissa, vaikka siitä on ollut ihmisten sydämissä, mutta siitä ei ole välttämättä ollut sellaista seurakunnallista kokemusta. Että seurakunta olisi ylistänyt ja palvonut, tai ainakaan niin, että siitä olisi opetettu. Sitten me puhuimme siitä, että todellinen aito palvonta on sellaista, joka tapahtuu pyhässä hengessä. Ja eräs sana, joka aitoa palvontaa kuvasi, oli uhri. Oli uhri. Palvonta on uhri, jonka palvoja antaa. Ja kun pyhä henki on läsnä ylistyksessä, tapahtuu kolme asiaa. Ja ensimmäinen asia näistä oli usko kasvaa, sitten yhteys ja vapaus kasvaa. Ja kolmantena asiana pelko katoaa ja tilalle tulee Kristuksen läsnäolo. Ylistys nousi sydämestä. Avainasia oli salainen elämä Jumalan kanssa. Tässä me verrattiin Saulin ja Daavidin elämää ja huomattiin, että Daavidilla oli salainen elämä Jumalan kanssa, kun sitä vastoin Saulilla ei sitä ollut. Daavid pelkäsi Jumalaa, Saul pelkäsi ihmisiä. Ja semmoinen korjaus silloin sanoi viimeksi, että Naatan tuli nuhtelemaan Saulia. Ei ollut Naatan, vaan Samuel. Hyvä tehdä korjauksia, jos sanoo väärin. Raamatullinen ylistys ja palvonta. Puhuttiin vanhan testamentin palvonnasta ja siinähän keskipiste oli Israelin tai seurakunnan palvonnassa. Ja tämä vanhan testamentin palvonta loiki perustan uuden testamentin palvonnalle ja ylistykselle. Mutta ero oli nyt siinä, että uuden testamentin palvonnassa keskitytään ja nimenomaan se tapahtuu se palvonta pyhässä hengessä. Ja meidän ruumiit oli niitä palvontapaikkoja. Vanhassa testamentissa puhuttiin, oli tämä maja, telttamaja, oli ilmestysmaja ja sitten oli se temppeli, Salomonin rakentama temppeli. Uudessa testamentissa sen sijaan me nähdään, että se palvontapaikka on meidän ruumis, minä ja sinä. Ja siinä pyhässä hengessä me voidaan palvoa ja ylistää Jumalaa. Ja kun tutkitaan Uuden testamentin antamia tällaisia linjoja Jumalan palvonnalle ja Jumalan palvelukselle, niin huomattiin, että niitä ei juurikaan ole. Uusi testamentti ei niinkään puhu näistä ulkoisista malleista, että ensin pitäisi tehdä näin ja sitten näin ja sitten näin. Mutta Uusi testamentti puhuu hyvin tarkasti, että mitä Jumalan palveluksen sisältö tulisi olla. Sieltä löydettiin monia tekijöitä, oli ehtoollista, hengellisten lahjojen käyttöä, oli rukousta, opetusta ja muutamia muitakin asioita. Ja ylistys ja palvonta esimerkiksi asenteina. anteeksi antamus, joka kuuluu siihen myös. Ja se syy oli se, että koska seurakunnat oli hyvin erilaisia, oli juutalaisia seurakuntia, Korintossa oli oma seurakunta, roomalaiset, eri kulttuureita, ja oli tällaiset kulttuurilliset asiat otettava huomioon. Ja sen takia Paavali myöskään ei koskaan kirjoittanut seurakunnille tarkkoja ohjeita näistä ulkonaisista muodoista. Ja tänään me tarkastellaan sitten lisää Uuden testamentin palvontaa ja ylistystä ja lähinnä siinä niitä kreikankielisiä sanoja. Ja katsotaan myös Raamatun paikkoja, jotka näihin sanoihin liittyy. Toiseksi tutkitaan yhdessä, että ketä varten ylistys on. Ja nyt te voitte kääntää sitten sivulle 8. Siellä pitäisi nyt teidän edessä olla hebrean kielen ylistyssanat. Ja me käydään ne nopeasti läpi, mutta sitten hieman enemmän käytetään aikaa näihin kreikankielisiin sanoihin. Sana halal, sehän on halleluja-sanan kantasana. Ja hallelujahan on semmoinen kansainvälinen sana, se tunnetaan kaikilla kielillä. Lähes jokaisessa maassa, jos sinä sanot, että halleluja, niin ihmiset ymmärtää, minkälaisesta ja mistä termistä on kysymys. Ja Raamattu kertookin, että, tai Raamatussa on sana halal erilaisissa muodoissa 160 kertaa mainittu. Ja sitten nämä psalmit 113-118 ovat niin kutsuttuja halal-psalmeja, halleluja-psalmeja. Nyt jos ajattelet, kuinka sinä käytät halleluja-sanaa. Hyvin usein täällä kokouksessa, kun joku saarna on oikein innostava saarnaaja meillä, niin siellä saattaa välillä joku huutaa väliltä halleluja, halleluja. Ja joskus siitä voi tulla jopa tämmöinen maneeri, tapa, että joka väliin sanoo halleluja, halleluja. Mutta jos sinä ymmärrät, mitä sillä sanalla todella tarkoitetaan? Minkälainen kuva, jonka Raamattu antaa sille, minkälainen se sana on? Niin se varmasti vaikuttaa siihen, kuinka sinä sitä sanaa käytät ja minkälaisessa yhteydessä. Sehän tarkoittaa tällaista ylistää, juhlia, olla kerskaileva, innostuksen purkautuminen. Se on hyvin tämmöinen voimakas, tunneperäinen sana. Ja nyt jos me käytetään tätä sanaa ilman sitä merkitystä, joka sillä on annettu, niin silloin mun mielestä sitä sanaa käytetään ilman palvontaa. Siis tämä sanahan on tarkoitettu sillä, että Israelin kansa palvoi Jumalaa sanomalla Jumala edessä hallelujaa. Tai niin kuin se pitäisi sanoa, hallelujaa, silleen iloisesti. Se meni Jumalalle, se sana. Se ilmaisi sitä palvontaa, joka oli ihmisten sydämissä. Ja sen takia silloin, kun me sanotaan tämä sana, niin pidetään mielessä se, että kenelle se on suunnattu. Se on Jumalalle suunnattu. Pidetään mielessä se. No sitten on tällainen sana kuin jada. Ja siihen ainakin joku on törmännyt. Joko kielteisessä tai myönteisessä mielessä, minä molemmissa. Ja sehän se tarkoittaa kiittää ja ylistää. Tämän sana juuri viittaa ojennettuihin ja kohotettuihin käsiin. Se myös tarkoittaa tunnustaa julkisesti, ylistää julkisesti Jumalaa. Jos sitä kuvaisi jotenkin, niin se on tällainen niin kuin avoimuus Jumalalle. Että meillä ei ole niin kuin mitään piiloteltavaa, kun me ollaan Jumala edessä. Me ollaan täysin avoimet Jumala edessä. Me voidaan sanoa jada, jada. Me ollaan avoimet Jumala edessä. Me ei ole mitään salattavaa, ei mitään piiloteltavaa. Se on sellainen kuvaus, että me ollaan ikään kuin pieniä lapsia. Me ollaan ikään kuin pieniä lapsia Jumalan edessä. Ja se on sellainen rakkauden ja kiitollisuuden elämäntapa. Ja tämä sanahan me valittiin sitten tämän meidän nuorten ylistysryhmän nimeksi, koska meidän mielestä tämä erityisen hyvin kuvaa juuri meitä. Sitten on te Hilla. Ja niin kuin siellä lukeekin, niin Tehillim on hebrealainen otsikko psalmien kirjalle. Et ylistää Jumalaa siitä, mitä hän on ja hänen teoistaan. Siellä ehkä kuvaa sellainen ajatus tätä sanaa Tehilla, että mitä ikinä meille tapahtuu, Jumala on sama, hän ei muutu. Joku tämmöinen ajatus, mitä ikinä meille tapahtuu, Jumala on sama, hän ei muutu. Siinä puhutaan Jumalan urotöistä, Jumalan teosta. Sitten on sama, olla iloinen, riemuita, kuvaa spontaanisen ilon purkautumista. Saka, kumartua, maata kasvot alaspäin. Usein käytetty merkitsemään tulemista Jumalan eteen palvontaa. Nyt siinä se Raamatun paikka, toinen Mooseksen kirja, luku 4, jae 31, suurin piirtein meni näin. Ja kansa uskoi, ja kun he kuulivat, että Herra oli pitänyt huolta israelilaisista ja nähnyt heidän kurjuutensa, kumartuivat he maahan ja rukoilivat. Eli kumartuivat he maahan ja rukoilivat. Se sana tässä yhteydessä, tässä Raamatun tekstissä on siis tämä sama, samak tai sama. En ole koskaan lukenut hebreaa, en ihan tarkkaan tiedä, miten se lausutaan. Mutta siellä me nähdään kaikki, miten se luetaan. Sitten on saka, kumartua. Nyt minä tein sen virhe, että mä sanoin sama, eli se on saka. Nyt mennään sinne toudahiin sitten. Mennään näin nopeasti läpi. Touda on nostaa kädet vaikeassa tilanteessa. Ei vielä tullut vastausta, mutta uhri kiitos silti. Tämä myös kuvaa eräänlaista elämäntapaa. Ja nimenomaan tässä merkityksessä, että se on uhri, joka maksaa. Jumalan seuraaminen, hänen palveleminen, hänen palvontansa, hänen ylistyksensä on uhri, joka maksaa sinulle jotakin. Sitten on Baruch. Siunata, polvistua Herra edessä. Ja nämä kaksi viimeistä sanaa on lisätty tähän alkuperäiseen materiaaliin. Niitä ei ollut sinne, sen takia ne on pienellä tähdellä merkitty. Sitten voisi olla vielä yksi, joka ei lue. Voitte kirjoittaa ylös, jos haluatte. Samar. Ja tässä myös puhutaan elämäntavasta. Se on Samar. Z-A-M-A-R. Puhutaan elämäntavasta, johon kuuluu laulu ja laulaminen. Eli se on jotakin sellaista perinteistä, johon me yleensä yhdistetään tämä ylistys ja palvonta. Samar. No, se, joka meitä kiinnostaa tänään erityisen paljon, ainakin minua itseni, on juuri tämä Uuden testamentin puoli. Mitä Uusi testamentti sanoo ylistyksestä ja palvonnasta? Ensimmäinen sana ja kaikista yleisin myös on tämä proskuneo. Niin kuin luette sieltä, niin sitä on se on eniten käytetty 59 kertaa. Nyt Uusi testamentti, tai nyt ne yhteydet Uudessa testamentissa, jossa tätä sanaa on käytetty, niin 2/3 näistä tilanteista viittaa semmoiseen tilanteeseen, jossa palvotaan Jumalaa tai epäjumalia. Eli 2/3 näistä proskuneon sanan käyttötilanteista on juuri niitä, jossa palvotaan Jumalaa tai sitten epäjumalia. Siis ylistää ja palvoa voidaan totta kai käyttää myös epäjumalien palvonnasta. Se on myös palvonta omalla tavallaan. Jokainen meistä palvoo jotakin. Olit uskossa tai et, niin sä palvot aina jotakin. Se voi olla rahaa, materialismia, omaa itseäsi, urheilua, hyvin monia asioita. Proskuneo tulee kahdesta sanasta, joka on yhdistetty, eli pros, joka tarkoittaa käydä kohti, ja kyneo, joka on suudella. Pros, käydä kohti, kyneo, suudella, josta on sitten tullut tämä sana proskuneo. Ja se ilmaisee syvää tuntemusta ja ihailua sekä ilmaisten ulkonaisen teon että sisäisen kunnioituksen asenteen. Ja se esiintyy kaikista eniten Matteuksen, Johanneksen evankeliumissa sekä myös ilmestyskirjassa. Ja niissä yhteydessä, kun tämä sana mainitaan, puhutaan erityisesti Kristuksen palvelemisesta ja palvonnasta. Jos haluatte laittaa itselleen nyt sellaisia Raamatun paikkoja ylös, jossa tätä sanaa on käytetty, niin siinä on pieni tila, niin voitte sinne marginaalin kirjoittaa. Yksi olisi Matteuksen evankeliumin 4. luku ja jae 9. Matteus 4 jae 9. Sitten on Markus 15 jae 19. Sitten on apostolin teot luku 7 jae 43. Ja sitten on ilmestyskirja 3. luku ja jae 9. Mutta katsotaanpas yhdessä nyt sitä Johanneksen evankeliumin kohtaa, joka siinä on mainittu. Taisin sen lyhykäisesti mainitakin viime kerralla. Siinähän on samarialainen nainen ja Jeesus. Hyvin tuttu Raamatun paikka. Ja luen sen täältä teille. Jake 20-24. Mutta isämme ovat kumartain rukoilleet tällä vuorella, ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartain rukoilla. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, usko minua, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne, me kumarramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Jumalan henki ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Tänhän jo mainitsinkin, että tämä olisi pitänyt kääntää niin, että totiset palvojat palvovat isää hengessä ja totuudessa. Nyt tämä uusi Raamatun käännös, joka nyt on juuri ilmestynyt, ihan tuossa pikapikaa toissapäivänä katsoin muutamia kohti, että onko näitä virheitä nyt sitten korjattu siellä. Ja edelleen ne siellä olivat. Eli tämäkin paikka on suurin piirtein samalla lailla käännetty. Ja kuitenkin sillä on ero, rukoilemmeko me vai palvommeko me. Rukous perinteisesti käsitetään anomiseksi Jumalalta jotakin pyytää. Rukoillaan jotakin, että Jumala pelastaa sieluja, parantaa sairaita, anta sitä, anta tätä. Mutta palvonnan idea on ihan erilainen. Siinähän ihminen lähestyy kaikkivaltiasta Jumalaa ja kertoo hänelle, kuinka suuri Jumala meillä on. Tai kertoo hänelle, kuinka mä rakastan Jeesus sinua. Tai kiittää Jumalaa jostakin. Ja sen takia on tärkeää tietää tämä Raamatun yleinen ilmoitus sillä lailla, kun se on. Eikä niin kuin, ja aina niin kuin tavallaan niin kuin tämäkin kohta, niin varmasti olette lukeneet sen satoja kertoja läpi. Ja se puhuu teille jostakin. Ja Jumala kuitenkin haluaa, että
Että kun ihmiset tutkii Jumalan sanaa ja katsoo sitä, niin se on niin kuin timantti. Ihan samalla lailla kuin näitä ylistystä ja palvontaa kuvaavia sanoja on muuten vielä paljon enemmän kuin tässä paperilla. Niin kun sä katsot sitä sanaa ylistys Jumalan näkökulmasta, niin se on kuin timantti, kun sitä katsotaan eri suunnalta, se loistaa eri lailla sitä valoa. Jokainen väri, jokainen valo antaa sen omanlaisen näkökulman, mistä siinä on kysymys. Ja sen takia on tärkeää, että joskus, jos ei itse ole mahdollista perehtyä alkukieliin, niin ainakin kuulla, kun siitä opetetaan, joku selittää, että tämä Raamatun paikka voidaan ymmärtää myös näin. Tähän sisältyy tämä ja tämä rikkaus. Seuraava sana, latreu, on palvella. Ja löytyy muun muassa roomalaiskirjeestä. Ja tämä on mainittu Uudessa testamentissa nyt 26 kertaa. Ja jos haluatte tällaisia knoppitietoja kirjoitella sinne ylös, niin voitte kirjoitella 26 kertaa. Erittäin merkittävä kohta, jossa on latreo verbiä käytetty, on Filippiläiskirjeen 3. luku, jae 3. Myöhemmässä vaiheessa sitten käydään sitä vähän sen läpi myös. Vanhassa testamentissa tällä latreolla, siis tämä on kreikkaa, mutta vanhassa testamentissa sen vastaava sana, se verbi oli tämmöinen luonteeltaan uskonnollinen. Sillä oli tämmöinen uskonnollinen sisältö. Ja se aina liittyi Jumalan palvelemiseen. Mutta nyt Uudessa testamentissa tämä sana on laajempi. Se merkitys, mitä se tarkoittaa, se on jotenkin niin kuin leveämpi. Ja mitä se nyt on, niin se on Jumalan palvontaa rukouksessa ja koko elämässä. Jumalan palvontaa rukouksessa ja koko elämässä. Eli se ei liity siis pelkästään siihen tilanteeseen, kun me mennään Jumala eteen. Vaan Paavalikin kirjoitti, että rukoilkaa lakkaamatta. Rukoilkaa joka aika. Rukoilkaa jatkuvasti. Meitä aina kehotetaan rukoilemaan elämään. Se on semmoinen niin kuin elämäntapa. Ja siihen liittyy tämä palvomisen kuva. Palvoa Jumalaa myös samalla. Eikä aina pyytää Jumalta sitä tätä. Vaan elää siinä, että se on meidän elämäntapa. Sitten Sebomai, tästä me puhuttiin viimeksi, nyt mä en siihen enää kovin pitkään pysähdy. Sehän oli siellä Matteuksen evankeliumi 15 luku jae 9. On yksi kohta, jossa on tämä mainittu sitä, jos sinne teillä voitte kirjoittaa se ylös. Mutta se Lyydian tapaus, josta purppuramujen Lyydia, josta mainittiin, niin sehän löytyy apostolien teossa sieltä luvusta 16 jae 14. Sitten saatte tehdä pienen korjauksen. Seuraava sana, se ei ole kaara, vaan se on kaira. Eli sitä puuttuu i-kirjain. Lisätkää se sinne aan ja r-kirjaimen väliin. I-kirjain, kaira. Se on iloita, juhlia, jopa vaikeuksien keskellä. Ajattele Paavalia ja minkälaisissa vaikeuksissa hän oli, mitä hän joutui kestämään. Kirjeessään filippiläisille hän kirjoittaa, aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoilen teidän kaikkien puolesta. Aina kaikissa rukouksissa ilolla rukoilen teidän kaikkien puolesta. Seuraava sana, agailo, korottaa, nostaa ylös, ilo, joka demonstroidaan. Siitä tämä Raamatun kohta, joka siinä on, sanoo sen vaan sen merkitsevän kohdan siitä. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Jos ajatellaan tässä tämän sanan merkitystä ja mitä siihen kätkeytyy, niin voidaanko iloita
tällä tavalla, kun sen sanoin tämän teille, ilman että se näkyy ulospäin. Se on jotakin jo sellaista, joka näkyy ihmisestä ulospäin. Ja kyllä mä toivoisin, että kun meillä on sunnuntaina täällä kokous, niin sekä kokouksen johtajista, että puhujista, että todistajista tai laulajista tai ketä täällä on, niin voisi joskus purkautua tämmöinen ilo kuin agailo. Tällainen Jumalan palvonta ja ylistystä kuvaava verbi, joka ei voi olla näkymättä niille ihmisille, jotka istuvat. Ajatelkaa, minkä vaikutuksen se tekee ihmisen, joka ei ole uskossa. Se katsoo iloisia kristittyjen kasvoja täällä näin ja voi että kun minäkin saisin Jeesuksen omaksi. Ylistetään ja palvotaan Jumalaa joskus näinkin, joskus hiljaa sydämessä. Sebatsomai, kunnioittaa uskonnollisesti. Nyt tässä kohdassa roomalaiskirjassa, niin tämähän on se kohta, sanotaan näin, että palvelleet luotua enemmän kuin. Muistatte sen kohdan, jossa Paavali kirjoittaa roomalaisille niistä ihmisistä, jotka siinä maailmanajassa elivät, jotka olivat ottaneet luonnon tai toisen ihmisen tai jonkun muun ja palvelet sitä enemmän kuin Jumalaa. Ja sitten Paavali käyttää tätä samaa verbiä käydessään Ateenassa. Muistatte, kun hän Areopagilla puhui ateenalaisille siitä tuntemattomalle Jumalalle pystytetystä patsaasta ja sen palvomisesta. Siinä yhteydessä on käytetty tätä verbiä sebatsomai. Eusobeo, osoittaa hurskautta jotakin kohtaa. Ja tässä tämä Raamatun kohta viittaa tähän, mitä te siis tuntemattanne palvelette ja niin edespäin. Mennään vähän nopeasti tässä, sivuja monta. Ja sitten taas, joka on lisätty tähän alkuperäiseen tekstiin, mutta kuitenkin erittäin yleinen ylistystä ja palvontaa kuvaava verbi on doxazo. Doxazo. Jumalan vallan ja kirkkauden tunnustamista. Ylistää, kunnioittaa, kirkastaa. Löytyy muun muassa roomalaiskirje 11 luku jae 13. Substantiivi tästä sanasta doxazo on doxa, joka on kunnia tai kirkkaus. Nopeasti käytiin läpi monia sanoja, mutta toivottavasti niin kun teille jää ainakin sellainen mieleen näistä sanoista, että me todella tutkitaan tässä nyt sellaista rikasta asiaa ja uutta ja ainakin minun mielestä erittäin mielenkiintoista asiaa. Ja mä niin kun toivon, että nämä ei ole vaan sanoja nyt, joita me käydään kovalla vauhdilla läpi. Vaan kun sä menet kotio ja nyt sulla lukee näiden sanojen merkitykset, lue ne siellä läpi. Mieti, mitä se tarkoittaa sinun elämässäsi tämä ja tämä. Onko sun elämässä nyt sellaista tilannetta tai hetkeä, että juuri tämä palvonnan ja ylistyksen muoto tuli sun elämässä esille? Kun sä olet kahden kesken Jumalan kanssa. Mehän puhuttiin siitä, että se palvonta lähtee sieltä intimacy with God, niin kuin se oli englanniksi, eli tällaisesta läheisestä suhteesta Jumalan kanssa. Jumala on sun kanssa. Ja niitä hetkiä meidän täytyy antaa enemmän. Ja kohdata niissä hetkissä ja viedä se palvonta niin kuin Jumalalle. Tämä pitää myös muistaa, että me ei palvota lauluja eikä ihmisiä, vaan me palvotaan elävää Jumalaa ja viiän se palvonta sinne perille asti. Näin jouheesti päästäänkin sitten tähän seuraavaan otsikkoon, sinne sivulle 10. Ketä varten ylistys on? Ja syy, miksi me palvomme, on Jumala. Se on se syy, miksi sinun ja minun tulisi palvoa Jumala. Mutta ymmärtääksemme, miksi me palvotaan Jumalaa, meidän tulee tietää totuus Jumalasta. Totuus Jumalasta.
Minkälainen Jumala meillä on? Onko meillä semmoinen Jumala, joka jossakin kaukana universumin toisella puolella, joka ehkä joskus saattaa kuulla minun heikot rukoukseni? Vai onko meillä Jumala, joka asuu kansansa kiitosvirsien keskellä, niin kuin meidän Raamatun käännä sanoo, tässä kirkkosalissa, aina kun hänen omansa tulee yhteen, Pyhän Hengen kautta. Ajatelkaa, se kaikkivaltias Jumala, joka nyt susta ehkä tuntuu tunnetasolla, joka on se universumin toisella puolella, on tässä sun kanssa tässä salissa Pyhän Hengen kautta just nyt. Ja meidän täytyy ymmärtää tämä totuus Jumalasta. Ja monta muutakin totuutta, mistä Raamattu puhuu. Että se ylistys, kuulkaa, alkaa elää. Että se alkaa elää ja tämä rupeaa toimimaan käytännössä. Nyt on aika vaikeita Raamatun paikkoja ollut sitten minulle. Ja sen takia minä vaihan ne välillä helpompi. Mitä seuraavat Raamatun kohdat paljastavat Jumalasta ja musiikista? Tämä ensimmäinen 1 Mooses 3:8, niin nyt pitää ymmärtää, osata hebreaa, että voi ymmärtää yleensäkään sitä, että siinä nimenomaan puhutaan Jumalasta ja musiikista, tai Jumalasta kaiken luojana. Nimittäin tämä alkuperäinen hebrealainen sana, jossa kuvataan Jumalan ääntä, niin se sana on sellainen, joka on tämmöinen musiikillinen termi myös. Eli se voidaan ymmärtää, tai voi tuntua kaukaa haetulta, mutta voidaan myös ymmärtää, että se Jumalan ääni oli ikään kuin musiikkia Adamin ja Eevan korvaan. Musiikki taivaassa. Jälleen kerran siinä on vaikea Raamatun paikka. Se on oikeastaan hyvä, että tulee näitä vaikeitakin. Me joutamme uskonimittäin laittaa silloin koetukselle. Tässä puhutaan aamutähdistä ja kaikki, jotka kaikki lauloivat, ja Jumalan pojista. Ja on heti monta kysymystä, mitä ne Jumalan pojat on. Niin. Mutta katsotaan me helpompi teksti, ilmestyskirja 19, merkatkaa ylös. Ilmestyskirja 19 ja jakeesta 1-7. Ilmestyskirja on täynnä musiikkia ja taivas on täynnä musiikkia. Jos taivas on täynnä musiikkia, niin eikö meidän kokouksenkin pitää olla täynnä musiikkia? Vaikka tulee olla muutakin. Mutta musiikki on, ystävä, tärkeä asia. Vielä tärkeämpi kuin musiikki on ylistys ja palvonta. Ja silloin kun nämä kaksi asiaa saa yhtyä, ylistys ja palvonta ja siihen yhdistyneenä musiikki, se on kaunista. Se koskettaa, se ei ole vaan tunnetasolla tapahtuva asia, vaan se on jotakin sellaista, joka muuttaa meidän elämää. Kuka lukee sieltä, vaikka ei lueta koko pitkää ritirimpsua, mutta jakeen 5 ja 6. Voisi lukea sieltä paikalta. Ilmestyskirja 19, jae 5 ja 6. Kiitos. Kuinka moni nyt vielä muistaa, mitä se halleluja tarkoitti? Minkälainen ylistyssana oli halleluja? Justi vähän aikaa sitten käytiin läpi, kertaus on opintojen äiti. No, hän tarkistaa, että oletteko hereillä ja kärryillä. Minkälainen se oli se halleluja-sana? Mitä se kuvasi? Nyt se on, kuulkaa, just oikeassa kohdassa. Nyt se on mainittu just sellaisessa Raamatun paikassa, miten Jumala tavallaan tämän sana on tarkoittanut. Kun taivaassa ollaan, niin se on täynnä sellaista iloa ja riemua. Se on sellainen ylitsevuotava, pursuava sana oikein tämä halleluja. Ja siinä merkityksessä Johannes ilmestyskirjaa on sen kirjoittanut myös. Jumala on muusikko. Sen saatte täyttää kotona. Katsotte sieltä sitten Raamatusta tämän Sefanian kohdan. Erityisesti jae 17 on nyt se jae, joka on hyvä kiinnittää huomio. Sen verran vihjasin tässä, että siellä lukee, että riemulla riemuitsee. Ja tämä englanninkielinen raamattu kääntää sen näin, että rejoice over you with singing, eli siinä puhutaan laulamisesta, että Jumala laulaa. Jumala iloitsee sinusta niin, että hän laulaa. Et tässä on se taas se monivivahteinen, kun lukee erilaisia käännöksiä, niin miten tulee erilainen mieli ja mitä tämä raamatun paikka siinä rupeaa nyt sitten meille puhumaan. Ylistys ja palvonta ovat Jumalaa varten. Lyhyt vertaus. Sä olet joskus ollut lapsi ja varmasti sinut on kutsuttu syntymäpäiville. Ja ehkä sulla oli sitten pieni lahja, jonka sä veit tälle syntymäpäiväsankarille. Tuli se vaihe, että sä annoit sen lahjan ja niin teki kaikki muutkin lapset. Ja sitten kun sä katselit sitä vierestä, että ai nyt se sai tommosen lahjan ja tollasen lelun ja tommosen auton tai tommosen nuken tai voi olla, että pikkusen tuli vähän niin kuin kaden mieli, että olispa mullakin syntymäpäivä. Mä en saanut mitään. Sitten sä menit kotiin ja isä tai äiti ehkä kysyi, että no minkälaista siellä syntymäpäivä. No ihan kiva oli, mutta mä en saanut mitään ja se sai sitä ja tätä. Mäkin haluan sellaisen. Tämä tilanne itse asiassa puhuu siitä, minkälainen meidän Jumalan palvelus voi joskus olla jollekin ihmiselle. Sä tulet tänne kirkkoon ja sitten joku kysyy sinulta, että no minkälainen kokous oli? No en minä saanut siitä kyllä yhtään mitään. En minä kyllä saanut sitä kokouksesta mitään. Oli ihan omissa ajatuksissa. Jos me tullaan Jumalan palvelukseen, niin kenellekäs ne lahjat oikein pitäisi antaa täällä? Sinulle vai Jumalalle? Eli idea onkin se, että me tulemme yhteen tänne. Me iloitaan toisistamme, mutta vielä enemmän me iloitaan Jumalasta. Ja me annetaan ne omat lahjamme hänelle. Raamattu puhuu siitä, kun te tulette yhteen. On jokaisella jotakin annettava. Kenellä virsi, kenellä opetus, kenellä sitä ja kenellä tätä. Ja tämä on nyt se perusajatus, jonka mä haluaisin, että jos et tänään mitään muuta opi, niin mä toivon, että tämä asia jää sinun sydämelle, sinun mieleen. Ylistys ja palvonta on ensisijaisesti Jumalaa varten. Jumalan palvelus on niin kuin sanakin sanoo, Jumalan palvelus, jolloin sinä viet lahjasi Jumalalle. Joskus hänkin voi jakaa pieniä lahjoja meille ja meillä tulee sellainen mieli, että voi kuule, Jumala kosketti mua. Mä sain sitä, mä sain tätä. Pyhä henki kosketti mua ja sitä tätä tapahtui. Näinhän monta kertaa käy. Mutta jos ei näin käy, niin ei se Jumalan palvelu silti ole turhaa. Eikä sinun tarvitse olla nurkun mieltä, en saanut mitään tällä kertaa. No ehkä ensi kerralla saat sitten. Muistakaa se, että me palvellaan Jumalaa täällä. Minkä takia? Koska hän on sen arvoinen. Voitte kirjoittaa raamatun kohdan. Kotona se on kotitehtävä. Mainitsin sen tässä. Voi kirjoittaa, että kotitehtävä. Se on hänen halunsa. Senkin saatte kirjoittaa kotona, mitä se puhuu, ne raamatun paikat. Ja se on hänen suunnitelmansa. Se on Jumalan suunnitelma. Se ei ole sattumanvarasta, semmoista spontaania, että no jos nyt tässä palvottaisiin Herraa, vaan Herra Jumala on se alusta asti suunnitellut näin. Kun mä ajattelen ylistystä ja palvontaa, niin tätä mä en teille vissi maininnutkaan vielä, niin mulla tulee aina mieleen 10 käskyä. Ja se ensimmäinen käsky siellä, mikä meillä on annettu. Rakasta Herraa, sinun Jumalasi. Ja minusta niin kuin se, jos Jumala on suunnitellut näin, aivoitellut omassa viisaudessaan, että hän on nämä 10 käskyä meille antanut, josta ensimmäinen käsky on kehotus rakastaa Jumalaa. Niin kyllä silloin, kun minä lähestyn Jumalaa, niin mulla pitää olla muitakin asioita Jumalalle kuin pyytää sitä ja tätä. Että tässä minusta hyvin tulee niin kuin esille se, että palvonta ja ylistys kuuluu jokaisen Jumala-ihmisen omaa elämää. Se on Jumalan suunnitelma. Jumala on luonut sut sellaiseksi ja rakentanut sinut niin, että vaikka se liha ei aina sitä halua, mutta se henki, jonka hän on sinua asettanut, se halajaa päästä yhteyteen Jumalan kanssa. Käännetäänpä sivua 11. Luomakunnan ylistys ja palvonta. Siinähän nyt on kysymys siitä, että voitte nyt laittaa sinne itsellenne ylös psalmi 24. Luomakunnan ylistys ja palvonta. Tässä psalmissahan puhutaan nimenomaan Jumalan teoista, hänen suunnitelmastaan suhteessa meihin ja hänen luomistyöstä. Ja nyt mä asetan sulle kysymyksen. Mä tiedän, että sä vastaat tähän helposti. Sä tiedät, mikä on oikein vastaus. Mutta jos mä asettaisin saman kysymyksen ihmiselle, joka ei ole uskossa, sille taisi paljon vaikeampi. Eli kysymys kuuluu, kuka omistaa maailmankaikkeuden? Kuka omistaa maailmankaikkeuden? Nyt on mainittu jälleen kerran tämä Johanneksen evankeliumin kohta. Ja sitä ei nyt tarvitse etsiä sieltä, mutta mainitsen vaan sen. Siinä englannin kielellä nyt sitten isän tahto on käännetty sanalla seeks, joka tarkoittaa etsiä. Eli siinä tulee taas semmoinen erilainen näkökulma kuin meillä on meidän Raamatusta, että Jumala etsii. Jumala etsimällä etsii niitä ihmisiä, jotka ovat valmiita palvomaan ja ylistämään häntä hengessä ja totuudessa. Ja meidän Raamattu puhuu, että isä tahtoo, että häntä palvottaisiin hengessä ja totuudessa. Nyt kaikki ihmiset palvovat jotakin. Sehän me äsken käytiin jo läpi. Sitten voitaisiin tehdä niin, että käännätte sen psalmin 8 nyt esille. Tämäkin tulee myöhemmin kotitehtäväksi, mutta käännetään se tähän esille. Ja sitten pidetään tämän psalmin jälkeen pieni tauko. Tauko on aina hyvä paikka. Tämähän on hyvin lyhyt, mutta minä luen sen läpi äkkiä. Herra meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa? Sinun, joka olet asettanut valtasuuruutesi taivaitte ylitse. Lasten ja imeväisten suusta sinä perustit voiman. Tässä pitää englanninkielinen käännös sanoa, annoit ylistyksen. Vastustajaisi tähden, että kukistaisit vihollisen ja kostonhimoisen. Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähteä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes Jumal-olennon. Sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkansa alle, lampaat ja karjan, ne kaikki niin myös metsän eläimet, taivaan linnut ja meren kalat, ja kaiken mikä meren polkuja kulkee. Herra meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa. Jakeet 4 ja 5. Minkä kysymyksen ne sisältää, se voitte kotona sitten katsoa. Ja myös tietenkin vastaukset kirjoitatte sinne ylös, että minkä vastauksen jakeet 6 ja 9 sitten antaa. Tämä on hyvä loppuvirke tähän ensimmäiseen jaksoon meille. Pitää mielessä tämä, että meillä on tarve palvoa Herraa. Meidät tehtiin sitä tarkoitusta varten. Tämä sama asia tulee ilmi siellä psalmissa 24. jonka mä annoin teille, että voitte sitä katsoa kotona sitten. Meidät siis tehtiin sitä tarkoitusta varten. Ja olemme onnellisempia silloin, kun vastaamme tähän tarpeeseen. Kuka muistaa vielä teistä, mikä oli palvonnan määritelmä? Mikä oli palvonnan määritelmä? Voi olla, että se on niissä muistiinpanoissa, että välttämättä teillä ei ole mukana. Palvonnan määritelmähän oli, se on semmoinen dynaaminen elämäntapa ja ainut raamatullinen elämäntapa. Dynaaminen elämäntapa, joka Raamattu näyttää meille, ja se oli ainoa raamatullinen elämäntapa. Eli tässä nyt nämä kaksi asiaa yhdistyy, että Jumala on sen meille suunnitellut, hän on meidät tähän valinnut, ja se tulisi olla meillä elämäntapa. Hyvä, pidetään tauko.
Niin kuin peura lähtelee halaja, sieluin jano sua. Syö mein toivo, olet ainoa, sua tahdon palvella. Voimani ja kilpeni vain sinun luottaa henkeni. Syö mein toivo, olet ainoa sua tahdon
Herra, täytä meidän kaikkien tarpeet tällä. Anna meidän kokea sitä, että sä haluat oikein täyttää meitä sun pyhällä hengellä. Anna meidän nähdä, että se ylistys ja palvonta lähtee sydämestä. Että se on enemmän kuin nämä laulut ja sanat ja ulkonainen muoto ja oikein valaisen meille, että mitä kaikkea siihen voi sisältyä ja kuinka me voitais oppia, Herra, ylistää sua.
Niin kuin peura lähtelee halaja, niin sieluin jano sua. Syö mein toivo, olet ainoa sua tahdon palvella. Voimani ja kilpeni vain sinun luottaa henkeni. Syö mein toivo, olet ainoa sua tahdon palvella.
Kiitos, sinä näet jokaisen ihmisen täällä ja sinun tarkoitus olisi viedä meidät kaikki vesilähteille, vesipuroille, jossa me saataisiin ammentaa ja ammentaa sydämeemme ja elämäämme, Herra, uutta täyteyttä sinusta. Uudestaan ja uudestaan jokainen päivä. Kiitos, Isä, siitä, että me saadaan tässä kertoa sulle, kuinka suuri Jumala sä olet, kuinka tärkeä sä oot meille. Kuinka me ollaan sinusta täydellisesti riippuvaisia. Kuinka sinä edeltä olet nähnyt ja aivoitellut meidän elämämme, oot jo meidän äitimme kohdussa ollessa, oot kutsunut meidät. Sinun tahdostasi, Jeesus, jokainen meistä me ollaan olemassa. Sinun tahdostasi, Herra, tänä päivänä me ollaan tässä ja nyt. Ja sinun tahdostasi tulee se päivä, että me siirrytään täältä ajasta iankaikkisuuteen, jossa me saadaan loputtomasti, aina ja iankaikkisesti palvoa sinua, saadaan sanoa hallelujaa. Ja koko taivas on täynnä sitä hallelujaa, ylistystä ja kiitosta. Mutta vapauta, Isä, meidät jo täällä nyt löytämään Jeesus sinut ja palvomaan sinua ja ylistämään sinua. Anna meidän täällä kokea, kuinka sä oot meitä lähellä tässä ja nyt, etkä jossakin siellä kaukana, vaan tässä ja nyt. Ole Herra ylistetty ja kiitetty. Aamen. No niin, se on, en muista kuka tämä laulu on tehnyt, mutta se on tästä psalmista 42. Ylistys ja palvonta on siis meitäkin varten. Jumala haluaa meillekin jakaa niitä pieniä lahjoja, niitä vesipisaroita hänen lähteestään. Kuinka moni teistä äsken tässä hetkessä, nyt mä haluan rehellisen vastauksen, koki, että tunnetasolla sä halusit palvoa Jumalaa, halusit laulaa Jumalaa? Hyvä. Kuinka moni teistä koki, että sä oot vähän allapäin tai masentunut tai jostakin muusta syystä tuntui, että ei oikein niin kuin huvittanut. Ei, ajatukset oli ehkä muualla ja se koitti sillä lailla. Mä oon iloinen teidän rehellisistä vastauksista. Mä tykkään siitä, mä uskon, että Jumalakin tykkää siitä. Nyt kun meidän mieli ja meidän ajatukset ja tunnetila voi olla tällainen, niin kuin me huomattiin, että se on laidasta laitaa, niin vastaus siihen ei ole tällä, että ylistä, kiitä. Siis semmoinen niin kuin puristaminen. Ei sua voida puristaa. Mutta se, mitä sinä voit tehdä, sinä voit valita. Sä voit valita tällaisessa hetkessä, vaikka sinusta tuntuu toiselta. Että vaikka Jumala minusta tuntuu tältä, niin mä haluan palvoa ja kiittää sinua. Koska sinun sanasi sanoo, että sinä olet arvollinen saamaan kiitoksen ja kunnia ja ylistyksen. Ja me puhutaan tästä myöhemmin, minkälaisia vaikutuksia tällä voi olla. Mutta tämä laulu, joka me laulettiin, niin toivottavasti se puhutteli sinua, joka olet masentunut. Tai jonka ajatukset on kenties muualla. Toivottavasti se puhuu sulle siitä, että jos tältä tuntuu, niin kuin peura halajaan vesipuroille, niin minun sieluni halajaa sinua, elävä Jumala. Eli kun sä menet näihin sanoihin sisälle siinä hetkessä, tuntuma miltä tahansa, ajattelet niitä. Tai oot hiljaa, laulat tai olet laulamatta. Niin Jumalan kirkkaus, Jumalan läsnäolo, Jumala itse rupeaa kohottamaan sun henkeäsi. Sun henkeä nostetaan ylöspäin ja sun tunnetila voi muuttua. Sinun ahdistus voi kadota ja sä pääset ilon, lepo ja rauhaan Jumalan kanssa. Ja tää on aitoa sydämen palvonta. Me keskitytään meidän mielemme siihen asiaan ja sitten Jumala kohottaa meitä. Kun ylistys ja palvonta on meitä varten, niin silloin pitää ymmärtää, mistä se palvonta alkaa. Me puhuttiin siitä aikaisemmin, alkaa sydämestä. Mutta samalla lailla, kun sinä voit tehdä valinnan, että palvotko Jumalaa vai et, samalla lailla voit tehdä valinnan, annatko ruumiisi Jumalalle vai et. Graham Kendrick on sanonut, että palvonta alkaa ruumiin omistusoikeudesta. Nyt ei tässä tarkoiteta sitä sun kroppaa pelkästään. Semmoisena fyysisenä lihana ja näin voin sanoa, vaan siinä tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä sinussa tai sinulla on. Sinun rahasi, aikasi, lahjasi, kykysi, taitosi. Kaikki, mitä sinulla on, niin minä kysyn sinulta, kenen se on? Jos sinulla on lahja tehdä jotakin asiaa, niin kenen se on? Kuka omistaa sen lahjan? Sinä vai Jumala? Jumala omistaa, se on sulla lainassa. Ja Jumalalla on sillä lailla oikeudet sinun tai siihen, jos sinä olet hänelle itsesi antanut. Mutta hän ei koskaan ota väkisistä. Anna nyt se lahjas tänne. Anna nyt taitosi ja kykysi tai aikasi minulle. Vaan hän kutsuu aina rakkaudessa. En usko, että todellista palvontaa voi olla, jos me pidätämme nämä oikeudet itsellämme. Jos me ajattelemme, minä elän omaa elämääni, minä itse ansaitsen elantoni ja ruokin itseni, minä itse teen sitä, teen tätä. Koska silloin on vaan minä. Missä se Jumala on? Voit olla uskossa, mutta voit ajatella näin. Ja nyt olisi tärkeää, että sä ymmärtäisit sen, että palvonta ei ole tätä, kun me laulettiin tämä laulu. Vaan se on enemmän, se on joku se syvä kaipaus sinun elämässäsi jatkuvasti, kun sinä kuljet tuolla, liikut, elät, menet nukkumaan. Milloin taas Jumala, tässä minä olen, ota minut. Tässä on minun kykyni, lahjani ja sitä ja tätä. Tämä on erittäin ihana Raamatun paikka, johon siirrytään, roomalaiskirje 12 ja jae 1. Minun mielestä tässä on jotakin palvonnasta, jotakin sellaista, jossa mä tällä hetkellä itse elän, jota mä itse ajattelen, jota mä itse mietin, kun mä teen asioita ja päätöksiä elämässäni. Niin minä Jumalan armahtaman laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Antakaa ruumiinne. Antakaa ruumiinne. Jumalan palvonta siis lähtee tästä, että sinä annat, sinä teet valinnan, että tässä minä olen Jumala. Ja ne oli niitä asioita, joita minä jo luettelin äsken. Voit kirjoittaa näitä itsellesi muisti, jos haluat. Toinen Raamatun paikka, joka puhuu tästä samasta asiasta, voitte laittaa sen sinne ylös. Toinen korintolaiskirje, luku 5 ja jae 15. Toinen korintolaiskirje, luku 5 ja jae 15. Ja seuraava asia, johon me mennään sen jälkeen edetään, kun me on annettu meidän ruumiimme, on tämä elävä uhri. Elävä uhri. Luther on ilmeisesti sanonut, että elävällä uhrilla on taipumus ryömiä alttareilta pois. Elävällä uhrilla on taipumus ryömiä alttareilta pois. Hän ilmeisesti tässä tarkoitti sitä, että meidän tulee kuolla itsellemme, en enää elä minä, vaan Kristus minussa. Mutta elävä uhri siinä mielessä, mitä tämä roomalaiskirjeen 12 luku ja jae 1 puhuu meille, niin on se, että meidän se uhri, joka me annetaan Jumalalle, niin se tulisi niin kuin olla täynnä elämää. Täynnä elämää. Ja mehän ei voida olla täynnä elämää, jos minussa elää vain Jose, jos ei minussa elä Kristus. Täynnä elämä on sitä, että me ollaan täynnä Kristusta, täynnä Pyhää Henkeä. Viimeisenä, kun edetään tässä aidon palvonnan määritelmässä, niin meidän eteen tulee pyhäksi Jumalalle otolliseksi. Jos me suostutaan siihen prosessiin, jonka Jumala tahtoo antaa meille kaikille, niin väistämättä hän pyhittää meitä. Mehän ollaan ensiksi pyhitetty kertakaikkisesti Kristuksen sovituskuoleman kautta. Täydellisesti lunastetut, täydellisesti vanhurskautettu. Kuitenkin me havaitaan, että meidän elämässä on paljon vikoja ja puutteita. Kaikkea kuonaa, kaikkea sitä, joka ei kuulu siihen. Ja se on se elämän pituinen pyhitysprosessi, joka meissä on menossa. Ja jos me ollaan annettu meidän ruumiimme kaikki, mitä meillä on, jos me on annettu se nimenomaan vielä eläväksi uhriksi, sen seurauksena meidät pyhitetään Jumalalle otolliseksi. Ylistys maksaa. Sinun pitää kuolla itsellesi. Ja tämän sanon ainakin itselleni, minun pitää kuolla palvelustehtävälleni. Minun pitää kuolla sille, että mä olen kokoaikaisessa hengellisessä työssä, koska se ei itsessään ole mitään. Itsessään se ei ole yhtään mitään. Voi olla, että mä joskus sanonutkin, että se saa, sen Jumala voi ottaa pois, koska haluaa. Ja silti mun pitäisi olla senkin jälkeen täynnä elämää. Me ei koskaan voida elämää Jumalan suhdetta tällaisten ulkonaisten asioiden kautta. Vaan meidän pitää elää sen sisäisen kokemusmaailman kautta, joka meillä on suhteessa Kristukseen. Se läheisyys Jumalan kanssa. Jälleen kerran palataan siihen samaan asiaan. Aina uudestaan ja uudestaan. Läheisyys Jumalan kanssa. Jos haluatte laittaa ylös vielä yksi Raamatun paikka siihen pyhäksi Jumalalle otolliseksi, niin psalmi 15 ja jae 1. No niin, nyt mennään sitten taas tähän mielenkiintoiseen Raamatun paikkaan uudestaan Johanneksen evankeliumissa. Nyt aikaisemmin me vaan nopeasti luettiin se läpi, mutta nyt sitten pysähdytään siihen ja tarkastellaan sitä huolellisesti. Se lukee sinne teidän edessä, en lue sitä uudestaan ääneen. Sellainen huomautus tässä vaiheessa. Taisin se äskenkin kyllä sanoa, että palvonta alkaa mielestä. Taistelu on sun mielessäsi ja saatana hyökkää nimenomaan sinne. Mutta sinun tehtävä on kääntyä Jumalan puoleen mielen alueella. Noin 1,5 kuukautta sitten mä elin semmoista, se jakso kesti noin 1,5 viikkoa. Erittäin vaikeaa aikaa itseni kanssa. Jossa vihollinen niin kuin hyökkäsi nimenomaan mun ajatuksiin, että sä olet tätä ja sä oot tämmönen ja sä oot semmonen, se johtuu tästä. Ja jotenkin niin, mä olin niin kuin lamaantunut, että mä en tajunnut niin kuin tavallaan taistella silleen niin kuin sitä vastaan, vaan se niin kuin pääsi tulemaan läpi ne semmoiset väärät ajatukset. Nythän kun Jumala vaikuttaa teidän ajatuksiin, niin samalla lailla sielun vihollinen voi vaikuttaa teidän ajatuksiin. Tai sitten Raamattu puhuu siitä, että ajatukset on niin kuin meistä itsestämme, meidän lihastamme. Nyt sitten silloin 1,5 kuukautta sitten, niin kuulin tämän muuten vasta torstaina. Eli muutama päivä sitten, niin 2 naista Joensuussa, toinen ei tuntenut minua ollenkaan koskaan tavannutkaan, ja toinen tunsi minut, että ties minut, kuka minä olen ja on tavannut. Tämä henkilö, joka ei ollut minua tavannut koskaan, oli rukoilemassa tämän toisen henkilön kanssa, ja sitten tuli semmoiset niin kuin valokirjaimet hänen silmiensä eteen, jossa sitten oli, että Jose Turunen, minun nimi. Ja sitten hän kysyi tältä toiselta ihmiseltä, tunnetko sinä tämän nimistä henkilön? Joo, kyllä minä tunnen. Ja heillä oli semmoinen rukoustaakka sitten minusta. Ja rukoilivat sitten minun puolesta ja kokivat semmoista ahdistusta ja miten se nyt sitten menikin. No Jumala vapautti minut sitten myös, että se vaihe kesti noin 1,5 viikkoa ja sitten niin kuin sain tavallaan siitä vapautuksen, että se ei enää sillä lailla päässyt niin kuin tulemaan läpi. Kerroin tämän vaan sen takia, että kaikilla meillä on tällaisia tilanteita. Kaikilla meillä on tällaisia elämänvaiheita. Ja Jumala kuitenkin on uskollinen ja hän pitää meistä huolta. Hän nostattaa ihmisiä rukoilemaan meidän edestämme. Tämän takia on tärkeää tulla rukouskokoukseen muun muassa. Ja nyt meidän raamatukohta oikeastaan sopisi hirveän hyvin tähän, mitä mä teille kerron, koska tässä puhuttiin nyt rukouksesta. Ja meidän raamatun kanssa puhutaan Johanneksen evankeliumilla rukoilla, niin kuin isä hengessä ja totuudessa. No se alkuperäinen käännössä oli tämä palvoa häntä hengessä ja totuudessa. Nämä ihmiset siellä Joensuun lähettyvillä, niin ne rukoilivat Jumalaa hengessä ja totuudessa. Mutta samalla lailla sinä voit palvoa Jumalaa hengessä ja totuudessa. Ja nyt se menee sitten sen sun fiilisten niin kuin yläpuolelle. Sun tunnemaailman yläpuolelle menee tämä palvoa Jumalaa hengessä ja totuudessa. Ja se alkoi sieltä mielestä, niin kuin mä kerroin. Sun pitää valita, kun sä tulet tänne seurakuntaan, täällä joku johtaa ylistystä tai hengellisen laulukirjan laulua tai mitä tahansa laulua. Sinä teet valinnan siellä penkissä, laulanko, kun masentaa ja on niin ikävä olla, vai enkö laula. Eli sä teet sen valinnan ja sä joko lasket sen Jumalan sanan ja ne sävelet sinun mieleesi, tai sit sä suljet mielesi siltä. Tää on se ydin nyt. Ydin ei ole sun tunteet, vaan ydin on tämä, että lasketko Jumalan sinun mieleesi. Koska jos sä lasket, niin silloin sinä alat palvoa häntä et pelkästään ymmärryksellä, vaan sinun hengelläsi. Jumalan henki, joka sinussa asuu, vapautuu. Ja käy niin kuin kerron aikaisemmin. Palvoa isää. Voitte kirjoittaa sen jälkeen Efesolaiskirjeen 1. luvun. Siinä Efesolaiskirjeen 1. luvussahan puhutaan turvallisuudesta, siitä, että me olemme Jumalan lapsia, hänen omia, meidät on lunastettu hänelle. Ja sulla täytyy olla henkilökohtainen suhde hänen kanssa. Ilman sitä sä et voi palvoa Jumalaa. Jos et sä tunne Jumalaa, ei ole myös olemassa silloin todellista palvontaa. Oikeastaan jäi hämäräksi viime kerralla, luettiin sieltä Luukkaan evankeliumista, sen kohdan, kun opetuslapset iloitsivat ja ylistivät ja kiittivät Jumalaa, kun Jeesus ratsasti Jerusalemin aasilla ja he lauloivat hoosiannaa, hoosiannaa. Ja mä mainitsin, että tämä oli niitä tilanteita, jossa jo siirryttiin tähän Uuden testamentin palvontaan, joka oli aitoa, spontaania ja tapahtui Pyhässä Hengessä. Ja sen vastakohta, josta fariseukset sitten syytti opetuslapsia, kun ne huusi sitä hoosiana, oli se, että muun muassa Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoi fariseuksille siitä, että teidän suunne ylistää Jumalaa ja kielenne, mutta teidän sydämenne on kaukana hänestä. Teidän sydämenne on kaukana hänestä. Eli todellisuudessa he eivät palvoneet isää, koska heidän sydän oli kaukana Jumalasta. Ei voi palvoa isää, jos sydän on kaukana hänestä. Sitten puhutaan hengessä palvomisesta. Ja tässä on nyt se, minkä takia joku kokous on tosi mahtava. Ja joku kokous on vähemmän mahtava. Ja sitten on joku kokous, että me ei muisteta yhtään sieltä, mitä siellä tapahtuikaan. Kun sä tulet tänne kokoukseen, niin on hyvä virittäytyä jo kotona. On hyvä ottaa vaikka 5 minuuttia. Ja kaikki ikävät asiat sen 5 minuutin aikana työntää syrjään. Ja ladata mielessä, että Jumala, nyt mä lähden sun eteen. Siellä on paljon siskoja ja veljiä. Ja nyt valmista mua siihen. Täytä mua sun pyhällä hengellä. Kun mä menen sinne kokoukseen, niin anna ne lahjat, jotka mulla on, kaikilla teillä on lahjoja, tulla esille. Ja näin kun me tullaan tänne yhteen kokoukseen, niin voidaan puhua, että varmasti Jumalan henki saa meissä seurakuntana sijaa. Hän saa silloin meidän niin kuin otteen tavallaan tästä koko ryhmästä, ja silloin semmoinen mukava vaikutus, että se enemmän ja enemmän niin kuin vaikuttaa sitä uskon ilmapiiriä ja rakkauden ilmapiiriä ja vapauden ilmapiiriä ja pelko katoaa. Mutta se edellytys on, että se palvonta on hengessä tapahtuvaa. Kyllä minä myönnän, että mulle käy monta kertaa, että kun mä laulan täällä kokouksessa lauluja, kun mä oon laulukirjan laittanut kiinni, minä en muista yhtään mitään, mitä siinä laulusanossa sanottiin. Eli minun suuni liikkuu kyllä, minä laulan muiden mukana, mutta minä en ole hengessä. Minä olen omassa itsessäni, tai minä on ehkä... Minä jännitän mahdollisesti sitä vuoroa, joka mulla on. Oli se sitten todistusvuoro tai johtaa kokousta tai puhua. Voi, että mä jännitän sitä. Ja niin se laulu menee, kuulka, tosta noin ohitte. Ja se oli mun valinta. Minä laskin mieleeni kaikki ne asiat ja ne murheet, jotka mulla ehkä on. Enkä keskittynyt siihen lauluun. Tai siihen hetken, kun seurakuntana ylistettiin Jumalaa. Ja tässä me kaikki ollaan samassa tilanteessa ja samassa asemassa. Jokainen meistä. Ja tämä vaikuttaa siihen, kun me tullaan yhdessä tänne yhteen. Totuudesta. Totuudesta sen verran, että nyt voit kirjoittaa ylös vielä sinne. Totuus tarkoittaa totuus Jumalasta. Ja totuus sinusta itsestäsi, eli ihmisestä. Tästä palvonta on riippuvainen, niistä totuuksista, jotka liittyy Jumalan ja ihmisten välisiin suhteisiin. Eikä näistä tunteista, joista nyt ollaan puhuttu. Ei olosuhteista, ei siitä, että me ollaan tässä kirkossa, tutussa paikassa, penkissä istumassa, vaan totuuksista. Mitä Raamattu sanoo, kun Jumala omat tulee yhteen? Ja tämän takia muun muassa Paavali ja Siilas, he ylistivät ja palvoivat Jumalaa vankilassa. Se oli valtava merkitys. Se oli valtava vaikutus. Tuli maanjäristys ja vankila ovet aukesi ja Paavali ja Siilas käveli ulos maassa. Ja tämä on semmoinen asia, jota ei oikeastaan voi, vaikka mä kuinka jankutan sitä, niin se ei mene perille ennen kuin me hyväksytään se tosiasia, että Raamattu on niin kuin Jumalan sana. Ja mä tiedän, että jokainen tästä on helppo sanoa, että no totta kai se on Jumalan sana. Mutta sitten kun mennään siihen ytimeen jälleen kerran, niin mä tiedän, että meissä on asenteita. Että meistä voi tuntua, että alakerrassa on parempi rukoilla kuin täällä yläkerrassa. Tai meistä voi tuntua, että silloin on hyvä kokous, kun kuoro laulaa. Tai meistä voi tuntua, että silloin on hyvä kokous, kun se ja se on puhumassa. Raamatun totuudet. On kuitenkin tavallaan erilaiset. Me ollaan aina samaa Jumalan kanssa tekemisissä, riippumatta paikasta, ajasta, puhujasta, laulajista, kokoustenjohtajista tai mistä tahansa tällaista. Me ollaan aina samaa Jumala edessä. Aina. Ja tämä on Raamatun totuus. Eikä hyvän kokous tule seinistä eikä näistä ulkonaisista muodoista. Eli muistakaa tämä asia. Joo, ja sitten kotitehtäviä käännetään sivulle 13. Voitte laittaa sellaisen otsikon sinne ihan yläreunaan, jos haluatte. Näihin tulee ylistyksen ja palvonnan perustua. Näihin tulee ylistyksen ja palvonnan perustua. Nyt mä annankin teille vaan Raamatun paikkoja, en ihan kaikki, mutta lähinnä noihin kohtiin nyt sitten, joista puuttuu Raamatun paikkoja, saatte itse tutkia ja kirjoittaa omia vastauksianne sinne. Ja mennään sitten vaikka, no totuus Jumalasta kohta A on helppo, kyllä te löydätte luoja, isä, tarpeiden täyttäjä, kuningas vapahtaja, lunastaisella Raamattu on täynnä näitä kohtia, mutta tulla Jumala keskeiseksi, ei itse keskeiseksi. No tästä sen verran mainitsen, että tässä on hyvä nyt muistaa jälleen, mä toisto on hyvä, että kun te tulette Jumalan palvelukseen, tilanteeseen tai vaikka soluun, niin yrittäkää pitää mielessä, että ei mennä sinne sillä lailla, että minä, mitä minä saan. Vaan mennään sinne sillä lailla, että mitä mä voin Jumalalle antaa. Silloin kun me palvellaan Jumalaa, niin me palvellaan myös meidän lähimmäisiä. Kohta C. Varoa, että Jumalasta oli liian pieni. Raamatun paikat 2. Mooses, 2. Mooses ja luku 15 sekä psalmi 50 ja jae 21. Psalmi 50, jae 21. Joku on sanonut, että näin kaukaa, niin Jumala tuntuu pieneltä. Jos ajatellaan, että me ollaan täällä Jumalassa, niin Jumala tuntuu pieneltä kaukaa. Mutta kun ollaan lähellä Jumalaa, ollaan ihan lähellä Jumalaa, niin minkälainen Jumala on silloin? Se on suuri, eikö vaan? Kun Jumala on lähellä, niin se tulee hirveän iso. Mutta joskus kun tuntuu, että Jumala on kaukana, se tulee niin mahdottoman pieni, että tuskin se kuulee edes, mitä mä rukoilen. Näin me ajatellaan. Mutta se ei ole niitä Raamatun totuuksia. Meidän pitää tietää, mikä on totuus Jumalasta. Totuus itsestäni. Efesolaiskirja 1 ja 3 on yksi kohta. Totuus itsestäni. Sitten hypätään kohtaan Efesolaiskirja 1. luku ja jae 3. Sitten hypätään sinne kohtaan B. Merkitkää sinne Filippiläiskirje 3. Jakeet 7-9. Kohta B. Filippiläiskirje 3. Jakeet 7-9. Sitten vähän sieltä Vanhan testamentin puolta vähän oudompi Sakaria. Sakaria luku 3. Se tulee sen samaan kohtaan, sen kohta B. Sakaria 3, jakeet 3-7. Ja kohta D, sieltä puuttuu Raamatun paikka, ilmestyskirja 4, ilmestyskirja luku 4, jae 11. Ja nyt täytätte sitten kotona näihin tyhjille kohdin sitten taas näitä Raamatun paikkoja ja omia ajatuksia ja muuta, mitä teidän mieleen tulee. Ja ennen loppua, niin katsotaan vielä yhdessä tämä totuus Jumalan tahdosta. Jos ajatellaan nyt vaikka apostolien tekoja, niin eikö se ole totta, että ne oikeastaan on niin kuin Jumalan ja Pyhän Hengen teot? Eikö apostolien teot pitäisi oikeasti kääntää, että Jumalan ja Pyhän Hengen teot? Jumalahan ne teot teki. Jumala antoi Pyhän Henkensä. Pyhä Henki kehotti. Pyhä Henki kastoi. Pyhä Henki neuvoi, opasti ja teki sitä ja tätä. Eli kun Jumala toimii, ne löytyy apostolien teosta varsinkin tämä, kun Jumala toimii. Jumala teki sitä, Jumala teki tätä. Ja siellä näkyy Jumalalle suunnitelma, että Paavali lähteekin tänne Kreikan puolelle julistaa evankeliumia, eikä sinne vähän Aasia. Yöllisessä näyssä tai unessa tulee ja auta meitä makedonialainen mies, ilmestyi Paavalille. Sitten viimeisenä annan 2 Raamatun paikkaa ja siihen me lopetetaan. Sen psalmi 8 ohelle tai rinnalle voisitte katsoa myös kahta muuta Raamatun paikkaa. Jeremias luku 13 ja jae 11 tai ensimmäinen Pietarin kirje luku 2 ja jae 9. Nimittäin psalmi 8 ei kyllä noille riveille maahan. Jos olette huomanneet, tässä teidän raamattu monisteessa on tyhjiä sivuja aika paljon täällä ihan lopussa. Pitäisi ainakin olla. Ja jos muutenkin, kun katsotte nyt sitä teidän monistenippua, niin jos sieltä esimerkiksi puuttuu sivuja tai jotakin muuta virheitä tai sellaisia, niin tulkaa sanomaan, niin annetaan teille uudet versiot. Näissä voi olla jotakin virheitä ja varmasti onkin. Tämmöinen tunti voi helposti tuntua sinusta hajanaiselta. Sen takia kertaan lyhyesti, että mitä me tänään opiskelimme ja mistä me puhuimme. Katsottiin siis niitä hebrean kielen sanoja, miten monipuolinen asia se ylistys ja palvonta on. Tutkittiin myös kreikankielisiä sanoja ja huomattiin, että sillä oli monessa paikkaa eri raamatun paikoissa. Puhutaan ylistyksestä ja palvonnasta. Sen sijaan, että meidän raamatun käännös joskus kääntää ne eri tavalla. Sitten puhuttiin siitä, että ketä varten ylistys on. Kenelle se on suunnattu, minkä takia se on sillä tavalla. Puhuttiin lyhyesti Jumalasta ja musiikista. Ja mikä on Jumalan näkökulmasta niin kuin hänen suunnitelmansa tätä ylistystä ja palvontaa kohta. Se oli hänen halunsa. Se oli hänen suunnitelmansa, se oli hänen tahtonsa. Luomakunta ylisti ja palvoi Jumalaa, ihminen ylistä ja palvoi Jumalaa, ja se on monta kertaa valinta. Mutta ylistys ja palvonta oli myös meitä varten, ja meillä oli se oma osuutemme siihen, antaa meidän omat ruumiimme, ja hänelle ilman ehtoja, niin kuin se on, eläväksi uhriksi ja Jumalalle, pyhäksi Jumalalle otolliseksi. Palvonnan pitää kohdistua Isään Jumalaan, sen pitää tapahtua hengessä ja totuudessa. Nämä oli ne kriteerit, jotka sille palvonnalle asetettiin. Sitten muutamalla sanalla sitten juostiinpa melkein läpi totuus Jumalasta ja totuus itsestäni ja totuus Jumalan tahdosta. Ne lähinnä jää nyt sitten kotia. Nämä on raskaita hetkiä, mutta joskus täytyy nähdä vaivaa. Kiitos teille, jotka taas tänään olette olleet mukana. Ja jos haluatte, niin voi kysyä tai tulla juttelemaan tai kertoa mielipiteitä, miltä tämän tyyppinen raamattu opiskelu nyt tuntuu. Tämä on vähän uutta. Meidän seurakunnassa ei ole aikaisemmin tehty. Miltä tämä muuten näyttää tämä materiaali teidän mielestä? Sirpa. Kuinka moni on sillä lailla innostunut, että te todella niin kuin täytätte tätä näin, kun mä puhun, niin että te täytätte, teette muistiinpanoja, että te tosissaan opisitte. No hienoa, että ainakin yli puolet, se ei ole mikään pakko, täällä voi olla ilman sitäkin. Mutta oppi ei kaada ojaan koskaan, ei minua eikä teitä.